Ólafsson.
Frú forseti, já, þetta var mjög góð ábending hjá frá háttvirtum þingmanni Einari K. Guðfinnssyni varðandi hugsanleg áhrif á eignir Landsbankans og minnir enn og aftur á það að við höfum ekki hugmynd um hvað er í þeim sekk. Hversu mikil verðmæti kunna að vera þar eða hvernig þau verðmæti kunna að sveiflast. Jafnframt var hárrétt sem að háttvirtur þingmaður benti á að nágrannar Dubai og Bretland hafa brugðist allt öðruvísi við vandræðum þess ríkis heldur en Íslendinga. Og raunar hefur forsætisráðherra Bretlands, Gordon Brown, alveg frá því síðasta haust, aftur og aftur haldið því fram í fjölmiðlum að við þessar erfiðu aðstæðir þyrftu öll ríki heims að standa saman til að vinna á efnahagskreppunni. Svoleiðis að framferði hans gagnvart Íslandi skýtur mjög skökku við. Þetta ætti að sjálfsögðu forsætisráðherra Íslands að ræða við kollega sinni í Bretlandi. Og er nú ekki eðlilegt, nú þegar að loksins komið til svar, þó að takmarka sé, við bréfi hæstvirts forsætisráðherra Íslands frá þeim breska, að það sé beðið eftir svari við svarbréfi hæstvirts forsætisráðherra og jafnframt að við bíðum eftir því að þessi langþráði fundur forsætisráðherranna eigi sér stað áður en að við afgreiðum þetta mál, svoleiðis að ráðherrar okkar geti allavega fengið eitt tækifæri til þess að útskýra stöðu í okkar í málunum. Og jafnframt vil ég ítreka og taka undir það sem að háttvirtur þingmaður nefndi varandi matsfyrirtækin. Þetta er náttúrulega alveg orðið stórfurðulegt að halda því fram að með því að auka skuldsetninguna og með því að afnema fyrirvarana sem áttu að koma í veg fyrir mestu efnahagslegu hættuna, þá getum við verið að bæta matið sem að við fáum frá þessum lánshæfismatsfyrirtækjum. Það er náttúrulega jafn fáránlegt þessu svo margt annað sem að ríkisstjórnin hefur haldið fram í þessu máli til að mynda það að það myndi styrkja gengi krónunar að skuldsetja okkur áfram í erlendri mynd.
Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirt